Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 30. jul. Najmanje 4 civila ubijena u ruskom napadu u Donjecku. Lideri druza distancirali se od pretnji Izraela da će odgovoriti na raketni napad Hezbolaha. Zlatna medalja za Srbiju u streljaštvu na olimpijskim igrama. Opozicija u Venecueli tvrdi da ima dokaze da je njen kandidat pobedio na izborima. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Novim zakonom u Bosni i Hercegovini trebalo bi da bude olakšan proces javnih nabavki koji su do sada usporavali takozvani profesionalni žalitelji. Ko su oni, objašnjava Saša Magazinović, zastupnik u parlamentarnoj skupštini BiH.
Profesionalni žalitelji ne učestvuju u tenderu da bi dobili posao, nego da bi zaustavili nabavku, ucjenjivali i reketirali druge kompanije koje se prijavljuju.
Čućete i kako ekstremno visoke temperature utiču na domaće životinje u seoskim domaćinstvima. Aleksandar Stanimirović, veterinar iz Šamca.
Imali smo čak nekih juginovuća, imali smo problema s alimentarnim traktom, digestivnim traktom. Imali smo sad u zadnjih par dana jedno 3-4 dislokacije sirišta kod goveda koji se moraju operativno rješavati.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 4 civila ubijena su u ruskom granatiranju istočnog ukrajinskog regiona Donjecka. Lideri druza na anektiranoj Golanskoj visoravni distancirali su se od izraelskih prijetnji da će uzvratiti libanskoj grupi Hezbolah, a opozicija u Venecueli tvrdi da ima dokaze da je njen kandidat pobedio na spornim izborima u nedjelju. Ove i ostale vesti sveta priredila je Sonja Gočanin.
Najmanje 4 civila ubijena su u ruskom granatiranju istočnog ukrajinskog regiona Donjecka, gde Moskva sprovodi ofanzivu posljednjih nedelja, izjavio je utorak regionalni guverner Vadim Filaškin. Rusi su 29. jula ubili 4 stanovnika Donjecke oblasti, 3 u Torecku i jednog u Hrodivki. Još 5 osoba u regionu je povređeno tokom dana, napisao je utorak Filaškin na Telegramu. Ruske snage pojačale su napade u Donjecku posljednjih nekoliko dana u smeru Torecka i rudarskog grada Pokrovska, gde je stalno granatiranje dovelo do evakuacije stotina civila iz tog područja, rekli su lokalni zvaničnici za ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Grad je 20 km od linije fronta, rekao je za Radio Slobodna Evropa Serhij Dobrijak, načelnik vojne uprave Pokrovsk. Ukrajinska vojska saopštila je rano utorak da je u prethodna 24 sata došlo do 149 bliskih sukoba, od kojih je većina u smeru Pokrovska, gde su ukrajinske snage zaustavile 52 ruska napada. U južnom regionu Hersona 8 ljudi je ranjeno, a infrastruktura je oštećena u ruskom granatiranju Černobajevke, rekao je regionalni guverner Aleksandar Prokudin na Telegramu. U Rusiji je vršilac dužnosti guvernera Kurske oblasti Aleksej Smirnov rekao da su 4 ukrajinske rakete oborene iznad regiona rano u utorak. Na društvenim mrežama stanovnici su prijavili eksploziju na nebu iznad grada Kurska. Trenutno nema izveštaja o žrtvama ili šteti. Ukrajina nije komentarisala tu tvrdnju. Od prvih dana ruske invazije na Ukrajinu moskovske snage su sistemski gađale ukrajinske energetske i civilne infrastrukturne objekte, uzrokujući žrtve i ogromnu štetu. Za uzvrat Ukrajina je počela da gađa postrojenja za preradu nafte i drugu energetsku infrastrukturu unutar Rusije, koja uglavnom radi za vojsku. U Interpolovoj operaciji protiv krijumčarenja narkotika širom Evrope, Severne Amerike i Afrike uhapšeno je više od 200 ljudi, dok su zaplenjene droge i hemikalije za njihovu proizvodnju u vrednosti od 1,6 milijardi dolara, saopštila je utorak ta međunarodna policijska organizacija. Operacija Lionfish Hurricane u aprilu i maju dovela je do zaplene 615 tona droga i hemikalija, navela je policijska organizacija sa sedištem u Lyonu u Francuskoj. Pored toga, operacija je dovela do hapšenja 206 ljudi, zaplene 65 ukradenih automobila, oko 30.000 detonatora i narkopodmornice plovila koja se koriste za transport kokaina kroz južnoameričke vodene puteve i preko Atlantika, saopštio Interpol. Lideri druza na anektiranoj Golanskoj visoravni distancirali su se od izraelskih pretnji da će uzvratiti libanskoj grupi Hezbolah zbog smrtonosnog raketnog udara na druzski grad na toj teritoriji. Većina od oko 11.000 stanovnika Majdala Šamsa, uglavnom druza, i dalje se identifikuju kao Sirijci više od pola veka, pošto je Izrael zauzeo Golansku visoravan od Sirije i kasnije ga anektirao u potezu koji nije priznala međunarodna zajednica. Tokom posete to mesto u ponedeljak, premijer Benjamin Netanjahu obećao je da će Izrael oštro odgovoriti na napad u kojem je poginulo 12 dece starosti između 10 i 16 godina dok su igrali fudbal u gradu u subotu. Napominjući da vera druza zabranjuju ubijanje i osvet u bilo kom obliku, vođe zajednice su rekle da odbacuju prolivanje čak i jedne kapi krvi pod izgovorom osvete naše dece. Opozicija u Venecueli tvrdi da ima dokaze da je njen kandidat Edmundo González pobedio na spornim izborima u nedelju dok su hiljade ljudi demonstrirale širom zemlje nakon što su izborne vlasti proglasile predsjednika Nicolasa Madura za pobednika. González i opoziciona liderka Maria Corina Machado rekli su novinarima da su dobili više od 70% zapisnika koji pokazuju da je González osvojio duplo više glasova od Madurova. González i opoziciona liderka Maria Corina Machado rekli su novinarima da su dobili više od 70% zapisnika koji pokazuju da je González osvojio duplo više glasova od Madura. Izborne vlasti saopštile su ponedjeljak da je Maduro osvojio treći mandat sa 51% glasova, produžavajući četvrt veka vladavine socijalista. Jorge Rodriguez, poslanik vladajuće stranke i menadžer Madurove kampanje, pozvao je sledbenike da učestvuju u marševima do predsjedničke palate Miraflores kako bi podržali vladu. Dok je González upozoravao protiv nasilja, Rodriguez je optužio opoziciju za podsticanje nasilja.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Za kontroverznog mađarskog nacionalno-konzervativnog premijera Viktora Orbana godišnja smotra u rumunskoj regiji Transilvaniji za pristalice njegove vladajuće stranke Fides mesto je gde se on očigledno osjeća kao kod kuće, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Ležerno odevenu prugastu, plavo-belu košulju, Orban je izgledao kao čovek koji prisustvuje večeri u all-inclusive hotelu u Grčkoj. Petodnevni besplatni letnji univerzitetski i studentski kamp Balvanjosi u Banji Tušnad, koji je počeo 23. jula i kolokvijalno je poznat kao Tušvanjos, organizuje koncerte, kulturne aktivnosti i sportske događaje. Međutim, kamp koji se održava u regiji s velikom etničkom mađarskom populacijom uglavnom je poznat po Orbanovim kontroverznim govorima koji su prethodnih godina korišćeni za okupljanje njegove baze, prenošenje njegove političke vizije te provociranje i izazivanje njegovih kritičara. Ove godine, okružen bujnim zelenim šumama pod senkom istočnih Karpata, mađarski premijer govorio je o mnogim od svojih uobičajenih tema, kritikujući Evropsku uniju i hvaleći Donalda Trumpa, bivšeg američkog predsjednika i republikanskog predsjedničkog kandidata. Rekao je da je Trump pokušavao povući američki narod natrag iz postnacionalističke liberalne države u nacionalnu državu, te da je nepravedno kažnjen kako bi se sprečila njegova kandidatura za izbore. Tople reči upućene američkom republikanskom kandidatu nisu bile iznenađujuće s obzirom na to da je Orban podržao Trumpa na skupu Tušvanjos 8 godina ranije, u predsjedničkoj trci 2016. godine. Orban, ikona za mnoge konzervativne populiste širom sveta, jedan je od najjačih Trumpovih saveznika u Evropi, a oba lidera se slažu oko raznih pitanja, uključujući imigraciju i rat u Ukrajini. Orban je kritikovao evropske sankcije Rusiji i usprotivio se slanju vojne pomoći Ukrajini. Prema rečima mađarskog premijera, stav Evropske unije mogao bi se promeniti ako Trump u novembru pobedi na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama. Trump je pred vratima. Ako Evropa do tada ne pređe na politiku mira, moraće to učiniti nakon Trumpove pobede, rekao je Orban. Otkako je došao na vlast 2010. godine, Orbanovi kritičari optužuju ga za demontiranje mađarskih demokratskih institucija, ograničavanje rada medija i manipulaciju nacionalnim izbornim sistemom. Zbog tvrdnji o demokratskom nazadovanju, zloupotrebi fondova Evropske unije i neuspeha u zaštiti prava manjina, Brisel je Budimpešti uskratio milijarde evra podrške.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. slobodnaevropa.org.
Od 4000 žalbi na tendere u Bosni i Hercegovini prošle godine, više od polovine je odbačeno. Za većinu su odgovorni profesionalni žalitelji koji zarad materijalne koristi zaustavljaju i odugovlače postupke javnih nabavki. No, usvojene su izmene zakona koje će im to onemogućiti. Šta po javne nabavke, izgradnju infrastrukture, nabavku lekova i slično, znače zakonske izmene usvojene sredinom jula, slušamo u prilogu Andija Mioča.
Obustavljanje i odugovlačenje procesa javnih nabavki prilikom izgradnje infrastrukture, nabavke lijekova i medicinske opreme samo su neke od posljedica djelovanja takozvanih profesionalnih žalitelja. Riječ je o firmama koje su se do sada prijavljivale na tendere s namjerom da ih obore da bi osigurale materijalnu korist. Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Saša Magazinović.
Razmjere tog problema su tolike da od 4000 žalbi u prošloj godini više od pola, 2097 tačnije, su bili profesionalni žalitelji koji ne učestvuju u tenderu da bi dobili posao, nego da bi zaustavili nabavku, ucjenjivali i reketirali druge kompanije koje se prijavljuju.
Kako su radili profesionalni žalitelji? Podnosili su žalbe ugovornom organu koji raspiše javnu nabavku. Uspješne žalbe ugovornom organu, poput recimo škole ili bolnice za koje nije plaćana naknada, donosile su im pravo na naplatu advokatskih troškova. U slučaju kada žalba ne bi bila usvojena, u drugom stepenu bi išla Uredu za razmatranje žalbi BiH, gdje se za njeno razmatranje trebala platiti naknada. Tada bi se profesionalni žalitelji povlačili iz postupka, govori advokat Dražen Vidaković.
Žalitelji su odustajali od uplaćivanja. Potencijalni, da kažemo, ti nesavjesni žalitelji, oni koji su savjesni, su naravno uvijek išli sa time da se žale da dobiju kvalitetnu odluku.
Takvim zloupotrebama Bosna i Hercegovina pokušava stati u kraj. U Parlamentarnoj skupštini BiH sredinom jula usvojene su zakonske izmjene, a po novim pravilima žalba ugovornom organu mora biti plaćena. Zastupnik Magazinović objašnjava.
Mijenja se to da bilo koja neuredna žalba, takozvana neuredna, a sve su bile neuredne jer nije plaćana taksa na te žalbe, a zakon je omogućavao da se bezgranično zaustavlja trajanje javne nabavke tim žalbama, više neće biti moguće. Dakle, u trenutku kad se otvori tender, možete se uputiti žalbu. Ako je ona ok, razmatra se, ako nije ok, odbacuje se bez ikakve mogućnosti daljih žalbi. Što znači da su javne nabavke deblokirane i da će sve ono što je do sada stajalo konačno moći biti nabavljeno.
Ako žalbu ugovorni organ odbaci kao neurednu zbog nepružanja dokaza o uplati, na to nema mogućnosti žalbe. Ipak može se pokrenuti upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine. Ta procedura ne zaustavlja sam proces nabavke. Advokat Vidaković i zastupnik Magazinović kažu.
Možda nije najbolje rješenje izabrano, jer je izmjenom zakona predviđeno ovo kojem je usvojeno da sam ugovorni organ može odmah da odbaci žalbu kao neurednu ako nije uplaćena naknada, i to ne piše ako nije uplaćena naknada, ako nije dostavljen dokaz da je, kako oni to kažu, nesumnjivo se može utvrditi da je transakcija uplaćena. Na taj zaključak nema se prava žalbe, nego se može ići direktno na upravni spor samo, koje je, da kažemo, vanredni pravni lijek i koji procedura sama po njemu je znatno duža.
Pravna zaštita postoji, mogu se žaliti sudu, ali to ne odgađa provođenje javne nabavke. S jedne strane, s druge strane, više od 73% onih koji su ispravni žalitelji, koji uplate taksu i žale, se dobiju svoj novac nazad zato što su u pravu. Dakle, mi nemamo problem sa čestitim privrednicima, niti je namjera bila da se onemogući žalba. Žalba i dalje postoji, ljudi se mogu žaliti ako je tender namješten, ako je neka bilo koja nepravilnost, zaustaviti ga.
Izmjenama zakona o javnim nabavkama BiH povećane su i naknade za pokretanje žalbenog postupka za oko 50%, zavisno od vrijednosti nabavke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sa otopljavanjem leda sve je žešće nadmetanje za Arktik. Na njemu se nalazi 30% svetskih rezervi gasa i 13% nafte. Takođe, od 2035. kada leti uopšte neće biti leda na Arktiku, ubrzaće se transport robe ovom rutom. Put od Kine do Roterdama preko Suetskog kanala dug je 21.000 km. Preko Arktika bi se skratio na 13.000. Osim zemalja koje se nalaze na Arktiku i ostale, pre svega Kina i Indija, imaju aspiracije ističući da su bogati resursi u ovoj regiji međunarodno dobro. Više slušamo u postskriptumu autora Dragana Štavljanina.
Led na Arktiku se dramatično topi, 13% svake decenije, ali još više brine da će zbog toga ova nekadašnja zona mira, kako je nazvao Mihail Gorbačov, postati poprište novih geopolitičkih sukoba. Pre neki dan, bliski susreti američkih i ruskih aviona iznad Barentsovog mora i kanadskih i američkih sa kineskim i ruskim iznad Aljaske, poslednji su u nizu incidenata i sporova intenziviranih nakon ruske agresije na Ukrajinu. Osam zemalja koje gravitiraju ka Arktiku, Rusija, SAD, Kanada, Danska, Island, Finska, Švedska i Norveška, formiralo je 1996. Arktički savet u cilju koordinacije zaštite životne sredine i zajedničke eksploatacije prirodnih resursa. Međutim, led koji prekriva beskrajni arktički okean se zbog klimatskih promjena topi 4 puta brže nego u ostatku sveta. Stoga se procenjuje da će Arktik ostati bez leda tokom leta već 2035. A ovom prostoru veličine 14,5 miliona kvadratnih kilometara na granici 3 kontinenta, Evrope, Azije i Severne Amerike, živi svega 4 miliona ljudi, od toga 2,4 miliona Rusa, dok je 15% domorodačkog stanovništva. Na Arktiku se nalazi 30% svjetskih rezervi gasa i 13% nafte, zatim retki metali, bitni za nove tehnologije i drugi resursi, sve ukupno vredni 35.000 milijardi dolara. Zato je započela borba za vojnu i komercijalnu kontrolu. Prednjači Rusija, koja posjeduje 53%, odnosno 24.000 km obale Arktičkog okeana, obnovila je sovjetske baze, izgradila flotu ledolomaca, uključujući nuklearne, više od 50. Istovremeno SAD imaju samo 2. Sve su učestalije vežbe ruske vojske, uključujući i hipersonične rakete i nuklearne podmornice. One su najvažniji Putinov instrument u obezbeđivanju pariteta sa SAD-om u međunarodnoj areni, smatra norveški ekspert Tormund Haier. Sluga je po njemu Barentsovo more jedno od najopasnijih svjetskih žarišta. Na to je sve zabrinutiji zbog ruske militarizacije Arktika i nastoji da parira, jer su svih ostalih 7 arktičkih zemalja članice ove organizacije. Rusija je aktivirala i više bušotina gasa i nafte. Već generiše u ovom regionu 10% svog bruto domaćeg proizvoda i 20% izvoza. Prema međunarodnom pravu, arktičke zemlje raspolažu pomorskim resursima do 200 nautičkih milja od svoje obale. Međutim, imaju pravo da prošire pojas ako je prirodni produžetak njihovog epikontinentalnog pojasa. Rusija tvrdi da joj pripada podvodni planinski venac Lomonosov greben u središtu Arktičkog okeana, koji potražuju i Kanada i Danska. Komisija UN-a za granice morskog dna je podržala pravo Rusije u centralnom Arktiku na 1,7 miliona kvadratnih kilometara. I SAD, koje nisu ratifikovale konvenciju UN-a, proširile su svoj epikontinentalni pojas za 1 milion kvadratnih kilometara, na koji polažu pravo i Rusija i Kanada. Ako izostane dogovor, raste rizik od sukoba. Strahuje se da Rusija može da ponovi scenariju sa aneksijom Krima u norveškom arhipelagu Svalbard, udaljenom 800 km od obale. Indija smatra da bogati resursi Arktika ne pripadaju samo tamošnjim državama, već da su međunarodno dobro. Sa rastom temperature od koje se topi led, rašće i geopolitičke tenzije zbog Arktika.
A ekstremno visoke temperature, osim na geopolitičke prilike, negativno utiču i na zdravlje domaćih životinja. Proizvođači mlijeka u Bosanskoj Posavini beleže znatan pad proizvodnje, a na pojedinim farmama zabeležena su i uginuća stoke. Detalje donosi Zoran Matkić.
Marijan Bogdanović, farmer iz Škarića kod Šamca, duži niz godina bavi se proizvodnjom mlijeka. Izgradio je suvremenu farmu za smještaj muznih krava, ali ona u ovim uvjetima vladavine ekstremnih vrućina ne pruža ugodan boravak životinjama.
Nekad je bilo dovoljno, kao što vidite iza mene, prozračan objekat otvorenog tipa. Bilo je to dovoljno za životinje, nek ima visinu i vazduha. Međutim, sad je došlo zbog temperatura, treba ugrađivati ventilatore, vjerojatno i orošavanje hladnom vodom da bi to nekako funkcionisalo. Životinja koji svak kao i čovjek ona smanjuje hranu kad su ekstremne temperature, ne da jede, da na nesreću bude i ugibanja, jer ovo je za njih pomor, tako da nadamo se da ovo duže neće trajati.
Doktor veterinarske medicine Aleksandar Stanimirović kaže da posljednjih tjedana imaju pune ruke posla zbog visokih temperatura koje štetno utječu na zdravlje životinja.
Evo da napomenem da smo mi sad u ovom toplotnom stresu imali jako dosta velikih problema kod ovih naših farmera, imali smo čak nekih juginovuća, imali smo problema s alimentarnim traktom, digestivnim traktom, dolazilo je do dislokacija, imali smo sad u zadnjih par dana jedno 3-4 dislokacije sirišta kod goveda koji se moraju operativno rješavati, sve to povećava i troškove proizvodnje, smanjuje se mlječnost već svakako, sve to komplikuje, znači, proizvodnju tim farmerima.
Veterinar Stanimirović naglašava da je za stoku u ovim vrelim danima najbolji prirodni hlad, a tamo gdje ga nema, životinjama treba stvoriti uvjete da što bezbolnije prođu ove ekstremne vrućine.
To možete najbolje obezbijeti, znači da objekat, ako je takav tehnološki i građevinski konstrukcije, stavljanje ventilatora ako nema prirodnih otvora. Stavljaju se ventilatori koji su promjera 90 centi minimalno, koji mogu napraviti dovoljno strujanje vazduha. I treće je, što je najbolje bi bilo da se kombinuju takvi ventilatori, znači sa prskalicama, gdje bi se pravilo tim kravama iznad njih jedna vrsta magle koja bi po njima padala u određenim vremenskim periodima.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Slovenački pisac Tadej Golob prešao je put od novinara do pisca krimi romana, čiji se prevodi mogu naći u Velikoj Britaniji, Italiji ili Egiptu i Ukrajini. Sa direktorom ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrejem Šarijem govorio je o položaju pisca iz male zemlje, balansiranju između umjetnosti i komercijalne književnosti i sličnostima između pisanja i planinarenja.
Pište vrlo lako, zanimljivo, rekao bi kinematografično. Poglavlja su vrlo kratki, osvaje se bez poteškoće, nije baš slučajno slovenske TV ima interesa za da pravi serijal od vaše knjiga. Zaplet je dinamičan, ima tamo svašta kao i u običajnom životu, malo obijanja, malo ljubavne priče, malo seksa, malo svakodnevnih zbivanja, malo čak i kućanskih problema, rekao bih. Kako vi to radite? Kako mešate smislove? Kakav je ovdje odnos komercijalnog principa? Knjiga je proizvod, čim bolje se prodaje, tim ljepše. I čiste umjetnosti. Što je za vas bitna stvar?
Ma bitna stvar da je to što ja napišem nekome zanimljivo, da nema neku patnju kad čita. A inače, kad sam postao pisac krimi romana, ja sam sebe u potpunosti realiziram kao pisac tih krimi romana. Mislim, meni ne fali ništa, ne znam, ja se potpuno fino osjećam kao pisac krimi romana.
Gdje gledate ideje za ti svoje romane? Je li to puka biletristika, čista izmišljena priča ili tražite neke realne slučajeve iz kriminalnog života? Vražde vaših romana su književne ili realne?
Sve je izmišljeno. Možda se nanose na neki slučaj koji iz realnosti, ali inače ja puno mašte tu. To je sve, u suštini je sve izmišljeno. Samo su okolnosti takve što postoje inače u našem društvu.
A molim vas, sebe doživljavate kao izrazita slovenskog pisaca. Za vas je bitno da sve to poklapa u nacionalni okvir. Da li mislite da to pomaže da izađete na neki veći evropski trg?
Pa ja mislim da to baš ne pomaže, ali drugčije ne bih htio da radim. Kad neko hoće da čita moje romane, mora na neki način očekiva da će dobiti priču o slovenskom društvu. Ali to društvo i nije nešto naročito drugčije nego što su društva, što ja znam, u drugde po Europi. Tako da ja mislim da ljudski karakteri razlikuju od drugog, ali baš i ne, tako je, mislim da se neko slovensko društvo od ruskog i ne razlikuje tako mnogo.
Ste poznati još kao vatreni alpinista i u mladosti bio ste urednik alpinističke revije Grif i vaša prva knjiga Mount Everest je stvara traveloko s Kenijom Himalajima. Birsa je, apropo, također se bavio alpinizmom. Poznato da ove vrste zanimanja alpinizam je ne samo sport, neka je neka posebna filosofija. Da li je ova filosofija sportaška, alpinistička nekako povezana unutra vas filosofije toga što pišete, što stvarate?
Pa ja mislim da bi bio puno lošiji pisac da nisam bio alpinist, da nisam bio i još uvijek mislim da sam alpinista. Tu je puno tih nekih stvari koje povezuju, mislim, gdje možeš naći povezavo između alpinizma i pisanja. Ma osjećaj kad počneš sa pisanjem je spominja na osjećaj alpinista pred koji stoji pod nekom velikom stenom. Osjeća se malen i ne znaš da li ćeš stići do kraja, da ćeš ispenjati tu stenu ili da ćeš svršiti to je roman koji si započeo. Tako da, mislim, i onda treba naći pravi smjer kod penjanja i kod pisanja. I puno je tih nekih malih stvari koje su slične.
Čuli ste deo intervjua sa slovenačkim piscem Tadejem Golobom, sa kojim je razgovarao šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. Intervju u celosti potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Reprezentativci Srbije u streljaštvu Zorana Arunović i Damir Mikec osvojili su danas zlatnu medalju u disciplini vazdušni pištolj 10 metara u mešovitoj konkurenciji na olimpijskim igrama u Parizu. Arunović i Mikec su u finalu pobedili Tursku koju su predstavljali Seval Tlajda Tarhan i Jusuf Dikec sa 16 prema 14. Ovo je prva medalja za Srbiju na ovogodišnjim olimpijskim igrama. Treće mesto je osvojila Indija pošto je u borbi za bronzu pobedila Južnu Koreju sa 16 prema 10. Kosidba trave ručno izrađenom kosom težak je i zahtevan posao od kojeg je nekada ovisio opstanak seoskih domaćinstava. Danas predstavlja tradiciju koju stanovnici severozapadnog dela Bosne i Hercegovine nastoje da očuvaju. Priču donosi Azra Bajrić.
Drago Ivanić iz Vođenice kod Bosanskog Petrovca kosi više od 5 decenija. Nekad iz potrebe, danas iz ljubavi.
Da bi bio dobar kosac, najprije treba posjedovati ljubav i volju. Onda dolazi kosa. Kosa mora biti od dobrih materijala, skovana, ali pored to, ako je dobar materijal, mora dobro da bude otkovana, dobri brusovi, redovno da se klepće, redovno da se oštri i da se njoj čovjek posveti.
Za kosidbu tvrde petrovačke trave trebalo je puno snage i vještine. Nekad se kosilo od jutra do mraka, svaki kosac u prosjeku 3 do 4 dunuma dnevno. Mirko Kecman iz Smoljene kod Bosanskog Petrovca.
Kosidba u Smoljeni je prije 90. godina značila opstanak ovoga sela, znači većina domaćinstava koristila je tu ručnu kosu varcarku za preživljavanje, za prehranu stoke i egzistenciju. Znači ja sam naučio da kosim svoga oca, moj otac od svoga oca i tako se to prenosilo s koljena na koljeno. Zahtjevno je naučiti, to se ne može naučiti za dan, za kratko vrijeme. Treba je vremena, čak i godine.
Na području Bosanskog Petrovca kose i žene i mladi. Učestvuju i na takmičenjima. Arijana Banjac iz Drinića.
Ja sam kod dijete kosila onako samouko. Malo mi je pokazivao pokojni tata, pričali smo kako je pokojni djed kosio i to je meni davalo motiv da ja to onako pomalo kosim oko kuće, ništa nešto naveliko. To mi je neka ljubav prema tome.
A je teško? Mogu...
Pa nije kad se voli. Mislim, umorim se ja prije nego muški, normalno.
Dragoslav Marijanović iz Smoljene.
Svaki kosac ima neki svoj način koševine. Ono, najbitnija je oštrina kod otkosa i brzina kod kosca i kako on slaže tu travu i to je najbitnije. Koliko čisti ispred sebe parcelu prilikom košenje, koševine, širina, to su osnovice one koje su najbitnije po pitanju toga.
U Bosni i Hercegovini se tradicija kosidbe ručno izrađenom kosom očuvala zahvaljujući manifestacijama poput prve kose grmeča u Smoljeni, kosidbe na Balkani i kosidbe na Kupresu, koja je 2020. godine uvrštena na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.